Це є адатлива радіці.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Україна дивичен президент сайловларна утулан Юлія Тимошенко сайлов нетіджелерна сутта сільджерлмен ісліяр. Хаварлар гуннелу программамын икінзі бөлігіні үштемадан ашліяр.
When President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Оған саны НАТО кем Оған ошынларының Талибана қарсы айғытлы хүзімі үшінші күніне кірді. Хүзімің барсы барады қауырла қауыр семінің мағлұматының ләрдіңі. Түркменстанны ийсилдик кем ийсилдик адалтма үчүн көрүлмөлү чаралар барада Балкан вилаятынан маалымат берерс.
Вилаят меркези менен Балканава шаарында кем икатанын уйру ийишти.
Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçkanatının sözcüsünün Birleşen Ştatlardaki Prezident Günvarı'daki sökveti. Hakimiyetler tarafından sud edilen yaş özbek jurnalistinin akbalı varadaki mağlumatlarımız hem siz için kılıksız olmadığı değer. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Ukrainada golöýde geçen ikinji tapkyr saýlawlarda ýeňilen kandidat Yuliya Tymoshenko beýatlaşygyň netijeleriniň suwutda seljerilmegini talap etjegini wada berdi. Ol bu saýlawyň netijeleriniň beýatlaşy Viktor Yanukovych tarapyndan galplaşdyrylan bu arada özüni suwutnama bardygyny aýdýar. Bu arada giňiş maglumaty Altyn Amanurdy gyýdan alalym.
Ukrainanın premier-ministri Yuliya Tymoshenko 13 fevrarla 6 güne devam eden ümsümlüğünü bet edip, saylovlar barada Ukrainanın yerli televiziyasında çıkış etdi. Ol 7 fevrarla geçirilen prezident saylovlarının ikinci tapkırına öz qaşıdaşı Viktor Yanukovych'in qalplıklara yol verenliğine suudda suud etçekdiğini aytdı.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Мен шуун Украинада болгон сайлоолорун калыпташтырганына айтып билерин. Менин сөздөрүм сыясы беянат деле юристтердин бу маселени өгүрүнүп чыгарган натыйжалары деп ханым Тимошенко берди.
Это уже не политическая декларация, а чётка правова оценка юристов.
Он айтманы ура бу сайлоолорда 1 миллион голосет я калыпташтырылды я да не адыр саналы. Янукович бир коллоган Крым ярмадасына болса Qatı köp bir düzgünçülüklere yol verilenini Yuliya Tymoshenko nıqtadı. 7 fevralı Ukraynada geçen prezident saylovlarının ikinci tapkırına Viktor Yanukovych 880 mına köp ses almak başardı. Xalqara sinçiləri bu saylovları demokratiyanın təsiyin görkocisi deyə atlanırdılar. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatların hem NATO'nun liderleri Viktor Yanukovychi saylovlarda yeni şadan mağulən utladılar. Muğa qaramazdan 13 fevraliyədən çıxışına Yuliya Tymoshenko Yanukovychin heç açan Ukraynanın kanunu prezidenti bolub bilməcəkdiğini aytdı. Şol rakta da Ukrayna'nın premier-ministri 2004-cü yılla Mämişi revolüciyada bolşyaly öz tarapdarlaryny protestda çağırma çykdygyny mälim etdi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Bu mesele bilen bagly biz suwda ýüz tutmasak Ukrainany hiç bir görüşsiz jinayetçilerin ellerine berdiňiz bolar. Men ýene bir gezek maýdana çykmagy çagyş etmerin. Köpçülükden protestlere hem ruhsat bermerin. Häzir Ukraina durnukulluk hem asudalyk gerek. Şonuň üçin biz bu meseleni suwda ýüzlenip çözjek bolýar. Men Yanukovychyň prezident däligini ýene bir gezek nukdasym gelýär. Gelecekte näme bolsa da ol hiç açan kanun esasında saylanan Ukrainanın prezidenti bolmaz diýip Yuliya Tymoshenko belledi.
Він ніколи не стане легітимно обраним президентом України.
Алты ел мындан азыр Украинада geçirilen prezidentlik saylovlarda hem Yanukovych özünün ýeňiş gazananyny ýygnan edipdi. Emma şol saylovlarda galplyklara ýol berilenini ýüze çykandan soň olaryň netijeleri kabul edilmedi. Mämişi revolüciýa bolsa Yuliya Tymoshenkonyň öňkü ýaranyny Viktor Yushchenkony häkimet başyna getirdi. Европада хоопсузлык ва хизматташы курамматны бейлик халкары урамалар билен билеликте сайлауларына профессионал, ачачан хем адалатлы гечененің ритмі тайдан ұлан еттілер. Виктор Юнуковичин йол башлыгы эдиян регионалар партиятынын башлыгынын орнатары Анна Герман Тимошенконун чыгышына жооп берип, онун бу аракетлеринин үстүнлүклү болмажактыгын айтты. Associated Press xabarlarına veren interviusunda Anna German, Yulia Tymoshenko'nun bu hareketleri bilen Yanukovichlen geçilmeli epleşkilerde yenilik kazanmak isleyenini aytıp, Yanukovichin partiyasının demokratiya meselesi babatda feodallaşmayanını nıqtadı. 10 fevraldan çıkışında Viktor Yanukovich Yulia Tymoshenko'nı öz ipetinden çekilmeye çağırıp, Ukrayna yeni bir krizisin gerek değerlini aytı. Dün 14 fevralda Ukrayna'nın Merkez Saylov Komissiyası Yanukovichin yeniş kazananını resmi taydan ağlan etti.
Hormatly dinleyijiler, Altın Amanurdy gyzyny dinlediňiz. Ukrainadan owan sahna geçýäris. NATO güýçleriniň owan goşununyň ýurdun Helmand vilayatyndaky Marje traýanyna yerleşen talip pitneçilerine garşy hüjümi 3-nji gününe girdi. Soňlaryň wagtda bu hüjümden eýem grajdan ýylatdan hem ejir çekenleriň bardygy barada habarlar gowşýar. Bu hüjüm aradaky ýeňiş habary Kawullaka Warçemi Samerdan ul Murattan dinleýin.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, bu harbiy operatsiyada 33 nafar talib savoshchilari o'ldirilibdi va 11 talib yaralari tutsaq edilibdi. 25 dan ko'proq talib savoshchilari yaralanibdi. Hozirgacha NATO harbiylaridan ham 6 askarlarning o'lindigi aytilyar. Yana Afg'onistonning yaroqli kuchlarini va birlashgan xalqaro harbiylarini Marja va Nada Ali etroplari talib yaralarining arasalama qiyin bashartmandir. NATO yaralarının kavuldaki vekili General Irek bu harbi operasyanın bir aylap devam etmeğinin akmaldığını öne sürüyer. NATO harbilerinin hem Helmand vilayetinin marja etrafında Afganistan'ın devlet karşıdaşlarına karşı geçirilen harbi operasyaya katnaşyandıklarını olay diyer.
ISAF also is conducting with the commandos.
Afganistanyň goranmak ministri General Abdurahim Werdegin aýdyşyna görä, Marja etrabında talip toparyna garşy ýola goýulan bilelikdäki harbiy operasiýa şowly dowam edýär. Marja atly etrabyň köp ýerleri döwlet garşydaşlarynyň arasalanypdyr.
Kolay amaliýat, bisor hubi, peşmera, amtabreke.
Şol bir wagtyň özünde Afganistanyň içeri işler ministri Hanif Etmer hem Helmand welaýatyna sapar edipdir we Helmand welaýatyň il ýaşullary bilen duşuk geçiripdir. Ministriň aýdyşyça Helmand welaýatda hususan hem Marja we Nada Ali atly etraplarda harby operasiýadan soň gaýtadan dikeldiş işleri amala aşyrlar. Halkyň ýagdaýlarynyň gowlaşmagy boýunça hem olara ýardam edilir. Oňa görä bu harby operasiýada asuda ilatyň ölümini öňe almak üçin berk çäreler görülüptir.
Halukda juwanda şukulu alda simide taraqqi ýa bejurulyp.
Emma Helmand welaýatynyň Marja etrabynda asuda ilat ýaşaýan bir üýi birleşen halkara harbiýleri raketa okuna tutupdyr. Şonda 12 adam asuda ilat ölüpdir. Ölüleriň aglabasynyň bir maşgalanyň agzalary bolandygy aýdylýar. Afganistanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey Helmand welaýatynyň Marja atly etrabynda bolan asuda ilatyň ölümini öz gynanjyny bildirdi. Ol bir beýannama ýaradyp parahat ilata ziýan ýetirmezligi üçin çäreler görmegini Afganistanyň ýaraglyk güýçlerinden we NATO harbiýlerinden talap etdi. Afganistanda terrorizme garşy güreş alyp barýan Birleşen Halkara Harbi Güýçleriniň baş komandiri General McChrystal Helmand welaýatynyň Marja atly etrabynda bolan asuda ilatyň ölümi üçin prezident Kerdeýden ötünç sorapdyr. Böýleki tarapdan Helmand welaýatynyň Marja etrabynyň ýüzlerçe asuda ýaşaýjylary öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur bolupdyrlar. Olar bu welaýatynyň merkezi Leşkerga şäherine gelip ýerleşipdirler. Marja etrabynyň bir ýaşaýjysynyň aýdyşyna garanda bu etrap qaçıp çıkmağa talep feveşicileri halka ruhsat vermeyer. Emma onun aydışıça köp adamlar giyirliğin qaçıp çıkayarlar.
Kali ne prerdoy, kali banda oyli. Ravateli edek ne prerdoy, zirte gırda oyli.
Birleşen Milletler Guramasının Afganistan boyunca yürüyte vekil hanası Yunama'nın sözçüsü hanım Nilab Mubarız Marja etrabından kaçıp çıkan bosullara yardım edilecektiğini aydiyar. Ona göre Marja ve Nada Ali adlı etraplardan uruşta ziyan yeterinden hop edip 900 çemesi maşgala kaçıp çıkıptırlar. Yöne bu san her daim artiyar. Helmand velayeti bosullar için azık imit ve giyim gecimler uğradıldı deyip hanım Mubarız aytti. Şaymerdan Ulum Radi Kavuldan Azatlık Radyosu'yun.
اقتصاد یتو در مش پروگرام عامز نو تا قانه نه دنه ما چاغ یار و پروگرام عامز ترکمن تانک چوه ورته تلکچ له قوله ما کوانچ دولت تو پر دره دله و تو پر تلکچ لنګ وسر مغ نو من ته تیر د پلر ما ترکمن تانک چوه ورته تلکچ له وسر ما ورنا یوروپا د دکل د شو یوس شانت یال خال قار ما علی و رمالر نی دیانا تعالالر واره د ګورنګ در
دی دیپندینګ اون کوست دی وی د دی کمپنی شیرهولدرز اند مانی
شو چې امانر ته دی قلقن رن ورته یپتان کنجون عاشم تاغت فکر یورم ده دو قدیله ده بچون جون ایرتن فکر یورم ده فیر ورچت اقتصاد یتو در مش برنامه ام ده دو شوزن یچرمن
گیپلیر آداتلو رادیوسی хорматлы лейзлер хабарлар гүнлөө программабыздын леартыңыз Туркменстанны карасылык кылларына ийсизлигин көпөлөн унай диярлар. Буягдай юрдун тевиги ресурслары бай Балкан вилаятында кем йети дуюлар деп биде оусуян хабарларда берилениер. Хабарчымы Султан бу арада Балкандан шейле хабар берер.
Etraplarda istedilerin köptüğünü aytmanında da vilayet merkezi olan Balkanava şehrinde hem ikatanın uyarı istedi. Günüzaran aylama üçün olsa karrıların, çağaların gitaçlı edip yürmekleri, mektep yaşlı çağaların pazarlarda sevda etmekleri, köpülmesi azalmayar deyip Balkanavatlı yaşayıcı, kervonçı işçi, dediş kakay sökvetteş rastı. Qarastılık kirleri yapılan etara kerhanalara şun kün devlet üçünem, ilat üçünem zerurluk var. Ima yapılan etara kerhanalar tədədən açmaq, ilatı iş orunları bilen üpçün etmək var da anıp barilən çərələr yok. Xüsusiyetçiliğe verilen kerhanalarda hem devlet tarafından qoldoğu bolmanın son olur türlü pəsgelçilikler sebəpli işləp bilmən yapılıp qaldılar deyip ol devam etdi. Əhli velayeti deyinəli süt qatıq önüm bilen üpçün edən Balkanava şəhərinin süt zavodi qarasızlıqdan son xüsusiyetçiliğe verildi. Onu odal atamrat deyin telekeçi işletdi. Sonra ol işi uğruqtırıp bilmən kerhananı Qurganov deyin başqa verinə sattı. İkinci telekeçi onun işini asla uğruqtırıp bilmedi. Zavodi üçüncü bir aşavatlı telekeçi alandan son, indi bir neçə ildən veri süt zavodi önüm öndürmən dur. Hazır savxozlar hem darğadı deyin yali. Şəhəri süt qatıq önüm bilen aşavat, mari göktepe qızılarvat etraplarının yelən oğunuq telekeçiler öpçün ediyərlər. Hiç bir barlağdan geçmen çemgelen qaplarda, çemgelen adamlar tarafından getirilen süt önümleri yokunç keserlerin artmana sebep bolyar deyip dedi saydiyar. Söhbetteşlige qoşulan Balkanavatlı Ozalqi Zorab Trikotaj fabrikasının işgari təcrübeli şeyle deydi. Dövlet başına Berdi Muhammedov gelenden son telekeçilere qoldamaq, keçivenisi östürmek varada köp aladalar ediyar. Yurdumuzun baharlı etrafında açılan kuş toplumu, kusuzu kerhananı öndüren kuş eti, yurdun köp yerlerinde satıva çıkarılıp, ilatın kuş etine olan isleğini kanaatlandırmağa yardım veriyor. Şeyle kerhanaların sahanının köp bulmağı, işsizliğin derecesinin pesilmene hem yardım verirdi. Türkmen şehrindeki balık önümlerini öndüren zavod diyemesen, Balkan vilayetinde ağlık önümlerini öndüren kerhana yok diyen yali. Senavat haritlerini öndüren zavod fabrikleri hem halkın işsizliğini aradan ayırmaya mümkünçilik veren o. Balkanava şehrinde sayılı dövrü 3000 adamı iş oranı bilen üpçün eden Zorab Trikotaj fabrikini devlet telekeçi Üşmekov'a hususi eyçiliğe beripti. Üşmekov işlen dövrü bu fabrik ölüm öndürmeyi yola koyup iş oranlarını hem arttırıp uğraptı. Üşmekov telekeçiliği işinde kalplaştırmalarda ayıplanandan son bu fabrik yeni devlet eyçiliğine geçti. O da 3000 adamı iş oranı bilen üpçün eden fabrik bir neçe vat yapıp durundan son Hazırkı dövrde 200 işçi ölçü bilen işler başladı. Bu fabrikte işlemen isteyen adam ürenken, yöne iş oranı köpeldilmeyer, onun öndüren önümü hem ucipsiz olmağında kalır. Çiğmal önünün önen, yurdun haridini taşar yurtlara çıkarmağı mümkünçilik var. Yöne bu işi yola koymakta sürüncenlik devam eder deyip, ildesimiz aydiyar. Şeylede telekeçi atamırada satılan, 300 adamı iş oranlı tıkınçılık fabrikası hem hazır kıvatta işlemeyer deyip təcrübül devam etdi. Yurt yol başısı telekeçiliği östürmeğe, iş oranlarını dönütmeğe mümkünçiliklere yol açar. Yöne yerlerde yerli yol başıları öz vazifelerini yerine yetirmekte asıyarlar. ел халқын аладасы етілмейер. Дөулет дәрежесінде ұлы мәселелер барқа, дөулет елістінің бір өзі әхлі оғын ұшық мәселе етісіп білмәзегі көрініп тұр. Хер бір өзі пәғананылан ешлер халқын аладасын етмәлі, еуіне ұлымсыз-өлімсіз етісін қадырлардан еуіне кейлатың ағырлы мәселелерін түсілмәуі ұқиып бізі ек. Шоның үшінім ешсізлік көпелер деп балқанават лентасымыз сөзін соңылады.
Хабарчымыз Солтанын үлдіңіз. Hormatly dinleyijiler, her ýurdun özüne mahsus bayramçylyklary bar. Aýdal Birleşen Ştatlarda her ýylyň fevral aýyny prezidentiň güni bellenip geçilýär. Aşgabatda Kawar Çengel Harmurat Kılıçdurdiýew bu bayram barada gurrun bermegin sorap, Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň sözçüsi William Stevens-e bir näçe sowal bilen ýüzlendi. Bu söhbeti bilelikde dinleýäliň.
Jenap William Stevens, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna her ýylyň fevral aýynda prezidentiň güni bellenýär. Şu barada öz garaýşyňyzy aýdaýsaňyz.
It's a holiday, it was originally a federal holiday for the entire federal government to mark the birthday.
Bu bayramçylyk öz başlangyjyny kadimden alyp gaýdýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bir ilkinji bayramçylykdyr. Bu bayramçylygyň gelip çykyşy boýunça ilkinji prezident George Washington'ın doğulun gününü başlanýar. Ol 22 fevralda dünýäge inipdir. Bu bayramçylyk federal derejesinde döwlet bayramçylygy diýip hasaplanýar. Bayramçylyk 1808-nji ýylyň bäri bellenip gelýär. George Washington bizim ýurdumyzyň atasy we bizim ýurdumyzy esaslandyran diýip hasap edýäris. Soňra Abraham Lincoln Hem 12. fevralda doğulun günü belleniyer. Sonku doğurda bir iki bayramçılığı biriktirip, prezidentin günü deyip her fevral ayının 3. 1. gününü bayramçılık günü deyip ilan edildi. George Washington'un gününü bellemek biz için ören vazip. George Washington 2 yedek prezidentliği saylandı. İzliğinde 2 yedek prezident bulan son onun özü 3. yedek prezidentliği dalaşkarlıktan öz adını ayırdı. Şöyle ol ömürlük prezident ya da padişah yalıp olmak istemedi. Demokratiya uğrunu eğirip kanun esasında 3. yedek saylığı katlaşmadı. Fevral ayının 3. 1. günü bellenenle her statlarda, şehirlerde özünün dert desturları boyunca dürlü şehirler geçirilir. Mızal üçün men Virginia statının Alexandria şehrinde dünya indim. Bu orta Washington'un doğulun hem Pensiya çıkan yerinden daştel. Biz şol yerde ulu şovkun bilen bayramçılık tavralarını geçiriyeriz.
Alexandria, Virginia, so there's big festivities there marking his birthday.
Nehil maksat bilen prezidentin günü belleniyer.
First of all, the day off of work.
Prezident biz bayramçılık günlerini belirleyip deyinceliyar. Umuman aydanında biz tarihimize nazar aylap demokratiyaya gelip geçen günlerimizi belirleyar. Yılların geçmeyi ulan demokratiya özgürüyar, büsüyar. Tarihi göz aylap geçen günlerimizi belirlemek deyip açsakam bolar.
All democracies change and grow and develop throughout time and...
Siz ömürlük prezident bolmokluk demokratiyanın kanunlarına gavat gelen oktiydiniz. Ömürlük prezident bolmokluk demokratiya neyle tezir edip bilir?
President Washington set an important example for American presidents and for our young new democracy.
George Washington bizim devletimizin emele gelen devrinde prezident boldy. Hem de indiki gelecek prezidentleri de özünü misal hükümünü görkezdi. Sebep onun koyup biden dert desturları hem memide yorulgu boldy. Şu atam ol nusku hükümünü peydanlanılıyar. Ol devirde adamlar prezidenti nehli yüzünceklerini bilmeyendirler. George Washington bana yöne cenat prezident tip ülenim deyiptir. George Washington prezidentlik vazifesini iki yedek bir zayedenden son piyansa çıktı hem de şunun meğer ehli saylanan prezidentler şol dəvi birca edip geliyerler. Eğer ol isteği bildiren olsa 3. 4. gedigim saylanıp bilirdi. İmma olin devlet halkın devleti, menin devletim del, halkın özü demokratik esasında prezidenti saylanır deyip Washington prezidentliğini tamamlayar. Ol prezidentliğe saylanına ehli halk bir ağızdan yeniyalı kolladılar. Onun dine 2 gedik saylanmağı biz için ören vacip mızar olup duruyar. Umuman aydınında 1940. yılı senli şu dert destur belca edilip gelinerdi. Prezidentler iki edekten son sayılığı katlaşmayardılar. Yönü 1940. yılda Prezident Roosevelt 3. gedek prezidentliğe saylandı. Sonra 4. gedek saylandı. Yönü şol devirden son prezidentliğin iki mühletten artık saylanmalı değerliği yola koyuldu.
Until 1932, for over 100, almost 150 years, American presidents by tradition only served 2 years, or 2 terms.
Sizin fikrinizce prezidentin özü demokratik yolu tutmakta halk köpçülüğü için nuska olmalı.
Absolutely. I think President Washington set an excellent example for American democracy.
President ehli halka gururlu bolmaly. Meni tarihçi hukumny bir geng aldyryan zatlaryň biri, prezident öz wezipesini yerine getirip pensiýa çykandan soň bir ýyl jemgyýetden taşlaşýar. Olar siýasatda gatnaşmaýarlar. Olar Washington ýaly öz öýlerini dolanyp arkyny ýaşaýarlar. Ýa-da kitap ýazýarlar.
Serving their community locally, but they are not major public figures after their service as president.
Hormatly dinleyijiler, Kahar Murat Gulustorduyunyň söhbetdeşliginiň dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Özbegistanyň suwda edilýän ýaş jurnalist Hamidowyň akwary barasynda. Lewatda habarçymyz onuň öwüt netihat ähengli goşgularynyň Türkmenistanyň hem bilinýändigini aýdýar. Osman Harleýni bilelikde dinleýin.
Ol jurnalist Özbegistanlaryň arasynda sporting sökmünde meşhur. Türkmenistanlaryň arasynda bolsa, Hayrola özünün vağız nesikada ehendi. Söhbetleri, adımları havallığı, nehir şefavata, sahavata ündeyen koşkular arkal tanırlar. Yaş jurnalistin koşkuları Özbekistan ile serfet yaka, daha çoğuz ve devam ve hayatlarının yaşayıcılarının arasında has meşhur. Efe'de adına etmezlerimizi hayat eden bir yiğit şeyle gözünü verdi. Benim özümde yazısı yok. Dönemen ol jurnalistin kızlarının, koşkularının kendilerini Hindustarın telefonunda dinledim. Ol adımları halal yaşamağı, sap sürekli olmağı, uyunu fiylamak, gecize yardım, sığırarlılık yağı, mum adımda kımmatlıklarını unutmazlığa çağır yer. Benim kirimce, Tanrıların sohbetlerinde, koşkularında devlet siyasasına ters geliyen, kimdir birine ziyan getirecek hiç şart yok. Ben Özbek hakimiyetlerinin yaş jurnaliste Neme güne bildiriyendiklerinden havarsız. Yöne onun tutsal edilendiği arasında havar beni katıp inandığımız bir söhbet sesimiz aitti. Başka bir söhbet sesimiz almaz olsa, Hayrullah'ın söhbetlerinin yazısını dinler, özünün aran içmesini koyandığını ayrı şeyle gözüm verdi. Jurnalist, arak horluğun, neşekeşliğin, tepkisiz cıntık atmasıkların bizim halklarımızın mentalitesine layık gelmeyendiğini, özge halklardan bir oğuz hakları öğrenmeliydi naikar. O üret söhbetlerinde ülke halkların arasında asırlar boyu kermilleşip gelen edep kadalarının bulandığını, yöne sonku yıllarda onların yitip varyandığını sıyınan filan belli yer. Bir söhbetteşimiz sözünü cemledi. Bir yaşılı edebiyat muhallim olsa, merkezi Asya devletlerinde söz, ve vızdan azatlığının varıp orta asırların akısından hem has sese katandığına ayrı şeyle gözüm verdi. Buna klasik şahırlarımızın dereziliği, çoğu devirlerde gören ve iğne arasında meşgul olan rivayetler, değişmeler, çorta sözler arkalı hem göz getirmek var ya. Şahir ve ayrıcı vasıtlarımız, zalim patiaları, han beyleri, mescidsiz muhallaları, işandır sofuları, tarihor kazıları açık tankıyla silittir. Bunun için onları hiç kim uyarılacak olup görmendir. Her bir olsa devlet resmilerinin gözlerine yaramayan, doğru söz için uyarılayarlar, sürüme atlayarlar. Yani Özbek jurnalistinin tutak edilmeyi hem bunu soğudu ediyer. Döne en izen bir sille, merkezi Asya devletlerinde söz, fikir, dine, inan için uyarılamalar, hürmet ustalıkları besedilmelidir deyip seneyat muhallima etti.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Harleýni dinlediňiz.
Türkmenistan Akuwe halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boyunca öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azadhabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Gepleşikleri Gunç Gere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.